Šodien ir ļoti liela zaudējuma diena latviešu tautai un arī valstī, jo šo sauli ir atstājis 20. Gadsimta otrā pusē izcilākais latviešu lirists, kura pienesums latviešu kultūras bagātināšanā un atzējas laukā vispār nav pārvērtējams. Es vēlētos arī atgādināt, ka Knuts Skujenieks bija augsti godājams latvietis, sirdsapziņas cietumnieks, kurš cieta no okupācijas varas 7 gadus pavadot Mordovijas politzonā par brīvu vārdu un aizliegt grāmatu lasīšanu. Šo apcietinājumu laiku viņš izturēja ar augstu paceltu galvu un to ir iemūžinājis savās vēstulēs savai sievai Intei Skujeniecei. Man personīgi arī ļoti sāp, jo esmu zaudējusi lielu draugu ar lielo burtu, izsaka līdzjūtību visiem, kas Knuta pazina un kur viņu lasīja.